Был Юсредов Юрсани, Масаков Дудс, Трис Ялтерин. Тадну, Дусан Палпросим, Пар, Нарбат Карсипу, У Слав, Он тот Сексан, Он Парпак, Он Дус Ялтерин. Карпак, Карпред, Касакура, Соги, Кулу, Сену, Сиги, Карпак, Он Дус Ялтерин, Карпак, Карпред, Касакура, Соги, Пини, Сену, Сиги. Так, первый ялтерус. Здесь ялтерус говорит, как DX, как это финиш. Социальная функция. По Адзивина не было дадим, что вот есть даже дар был фрактора смены, что вот этот флешки и юзерменники. Как пар, как фред, как акура, венский фред, паре и Pagrindinės švarka kalbos niekšą vakarą. Kas pat?
Ir visiškai yra kalbos kalbos.
Kas pat? Kas pret? Kas atūras? Laim septynis minutos. Tad parkomandėjimų transporto vykdėjimų sekšinų. Kas pat? Kas pret? Kas atūras? Laim septynis minutos. Подвинутые и распишены для настроенного, это умножены от вынашенной руки, как фар, как фред, как артура, фури, кроме сверкнули и лошади. Прогноза по косте на факте подвину шинарки на вынашли. Так, фирмой, как фар, вину клейку шоу брюка, пила, лузу, как фар, Kaspred, kas atūras, paldies. Tokiu klipašom, sovincianus, kas pat. Kaspred, kas atūras, paldies, vėl septynis minutės. Pagdienas lygimo mašinų. Nuosak, nuomas lygimo. Senas lygimo, uspėtėm gadim. Kas pat. Kaspred, kas atūras, paldies. Вот мы можем к нему вошли в Петем Гадим, Каспар, Каспред, Касатур, Соби, Слава Сергеевна, Зимбовский, Талаквил, Мосвет Нома Клейкову, Павзем Свин, Успетим Гадим, Каспар, Каспред, Касатур, Соби, Мосвет Нома Клейкову, Зима Свину, Успетим Гадим, Каспар,
Aš tikai įdomu, vat turiu galvą architektai. Nu, aptarinėjom, primatų. Kurą jis vardą pritarinėjom?
Jis taip, kad jis, nu, komas 3081 hektar, bet 3081 kvadratų.
Vardą atmetinė.
Kas pat, kas pret, kas atūras, paldies, laimės septynis dienos įgyti. Nuosvek nuomas lygumų, pardėmės lygumų, suspėtėm gadim, bet paradas pašo vidatysi, bet vien pusė vykdė lygumų. Kas pat, kas pret, kas atūras, paldies, laimės septynis dienos įgyti. Nuosvek nuomas lygumų, užspėtėm gadim, kas ir pat, kas pret, kas atūras, paldies, nuosvekinės, lygumų. Nuosvek nuomas lygumų, pardėmės lygumų, užspėtėm gadim, paradat pašalti vaidėti, kad vienkusi įteikt lygumų. Kas pat, kas pret, kas atūras, paldies, nuosvekinės, lygumų. Rykut nuomas. Если бы вы искали, взяли голову, выпуску пагубку, как пар, как пред, как атура, спутниц, Рико Дворос, если бы вы искали, подзяли голову, лекшеры пагубка, как пар, как пред, как атура, спутниц, лавистики, синтоксики, Рико Дворос, если бы вы искали, Декшер Пабекта, Понте, Laikam, nu, jums jau kaut kur ir noteikumi, ir kļūda, nu, kadastra numura. Augšā pēdējā cipariņa 397, bet iekšā pirmā punkta arī jābūt 397, jā? Lūdzu, mani. Tad kas pats? Tas pret, kas atsakas, paldies, lai mums ir pilni vienbalsīgi, lai rīkot jūsu brīvskolas, pacēmu pilnību, iekšēras pārbūt. Kas pats? Kas pret, kas atsakas, paldies, lai mums ir pilni vienbalsīgi, noslēgt nomas līgumu uz 5 gadiem, zināmies, kas pats? Pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnies vienbalsīgi. Noslēgt nomas līgumu ar zemes vienumu uz 5 gadiem. Vienumos, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnies vienbalsīgi. Par nomas attiecību izbeigšanu, izbeigt nomas attiecības. Dekšaras pagasta, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnies vienbalsīgi. Izbeigt nomas attiecības. Gļanu pagasta, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnies vienbalsīgi. Tad par nomas līgumu pagadināšanu.
Ja trīs, kas pirmo komentēja, jo toreiz pirmo deputātu ierosinājums, lai es noskaidrotu par to projekta termiņu, un sazvanījos ar vadu, un viņu pateica tā, ka ministru kabineta noteikumos ir uzrakstīts, ka jābūt termiņam 7 gadi no tā brīža, kā viņš iesniedz pieteikumu. Tāpēc mans ierosinājums, ja deputāts piekrīt, ka varbūt mēs rakstām tomēr uz 10 gadiem, jo nav zināms, ka tos projektus sludinās varbūt rudenī, varbūt pavasarī.
Tad mainam uz 10 gadiem.
Uz 10 gadiem, jā. Un tad viņa lūdza, ka līgumā jābūt paredzētam punktam, ka tad mēs viņam ļaujam atjaunot šo meliorācijas sistēmu.
Bet vēl tad vienu punktu jāierakstu.
Un tad vēl vienu punktu
jāierakstu. Bet viņa iesiebumi jābūt.
Es domāju, ka tagad mēs pieņemsim tikai tā, kā ir, tikai uz 10 gadiem, un tad, kad viņš sniegs projektu, tad mēs pieņemsim nākošo. Bet, Lidija, es sapratu, ka te arī jāmaina kadastra numuri. Augšā ir 546.
Jā, 546.
Jā, tad lūdzu mainu. Jā, tad lēmuma, jā? Pēdējā cipariņa 546. Kas pats? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lai mums ir pilnies vienbalsīgi. Nē, varbūt jums ir mainu?
Pārējais, mēs ir pārējais.
Jā, bet man vēl nav, tāpēc es jau divinu. Ja finanšu komiteja nebija, tāpēc es arī gribu. Ka lai jūs zinātu, ka ir tur divinu. Tā, noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies. Noslēgt jaunu nomas līgumu uz 5 gadiem, dekšarēs pagast, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, vai mums ir pilnīgs vienbalsīgi. Pagarinot līgumu numur 16 uz 5 gadiem, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnīgs vienbalsīgi. Pagarinot līgumu numur 17 uz 5 gadiem, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnīgs vienbalsīgi. Pagarinot līgumu numur 20, kas pats, kas pret, kas atturas, rūpa atturas, pārējai pats, lai mums ir pieņems. Pagarināt līgumu noslēgtu 11. Gada, zemes nomas līgumu 361, uz 5 gadiem, kas pats, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņems. pagarinu līgumu. Numurs 18. Uz 5 gadiem. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kas bijis? Lēmu 7. Vienbalsību nosta. Vienošanās. Pantenes izmēju platību. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Vienbalsību noslēgt. Vienošanās. Izmēju platību. Kas par? Pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Vienbalsību. Par zemes gabala ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un nodošana atsevinošanai. Tak ierakstīt. Zemes gabalu uz vienu loda pašvaldības vārda. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Tad vēlreiz vienu ierakstīt zemes gabalu uz vienu loda pašvaldības vārda. Un nodot atsevinošanai pārķu to izsolē. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Un nākošais ierakstīt gabalu uz Kirjānu novada pašvaldības vārda. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Vienbalsību. Ierakstīt zemes gabalu uz Kirjānu novada pašvaldības vārda. Un pārklāt to par brīvu sēmu. Kas par? Pēc, kas atturas, paldies, lēmu 7. Ierakstīt zemes grabalu un vienu novada pašvaldības vārda.
Tagad ir jautājums par ceriņu lielu, un tur tad arī var būt nevis hektāros, bet kvadrātmetros.
Tagad mēs jāvien.
3,82 kvadrātmetri.
Tad ierakstīt zemes grāmatā un pārdot to par brīvu cenu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Vienbalsību. Par kadastra kartes sakārtošanu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmu 7. Vienbalsību. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Tad apstiprināt. Uzprādāt uz zemes ierīcību projektu, jāpušanu īpašumu, kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Apstiprināt, uzprādāt uz zemes ierīcību projektu, jāpušanu īpašumu, kas par, kas pret, kas atturas, paldies. Par zemes reformas pabeigšanu vienu pilsētā, kas par, pret, atturas, paldies, lēmu 7. Vienbalsību. Par zemes domājumu zemes nodošanu īpašumu bez attiecības. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmu 7. Vienbalsību. Par zemes gabalu pārdošanu pašvaldības īpašumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmu 7. Vienbalsību. Par vienu novada pašvaldības ietekļu zemes gabalu izmantošanas kārtību. Te ir kārtība izmaiņas lūdzu.
Jā, mēs apskatāmies ar juristi, un tad, ja sākotnēji šī kārtība tika veidota priekš tam, lai tad aizsargātu tieši mūsu iedzīvotājus. Līdz ar to mēs pielikām 11. punktu, jo redzat, ka šie izmaiņas attiecas tikai tiem cilvēkiem, kas ir deklarējuši savu dzīves vietu Viļānu novadas teritorijā. Vai no juridiskajām personām, kuri juridiskā adrese ir. Un 13. punkts, tas arī ir jauns pielikt par to, ka tad domē ir tiesības atteikt iznomāt zemes gabalu tām personām, kuras tad negodprātīgi, piemēram, pilda iepriekšējos nomas līgumus, nu, bieži atsakās, lai arī nemaksā nekustamā īpašuma nodokļa vai kāds savādāk.
Ko paņem, tad mēģināšu atsakot. Tas ir priekš mežu.
Kas par? Kas pret? Kas atceras? Paldies, lai jums ir klīnu pumpausību. Par vienu novada balvas atnošanā. Kas par? Kas pret?
Nu, tev vispār bezpredzēls.
Bet te ietrakstīt tā, ka piedāvātie, ka rakstīt, ka ir es maksa, ja tu mēs nepārpiesim mūsētī. Nē,
apsaimnieku šo labēt, ir es līmeņi, tikai ir es maksa, vasas mazākās, tikai neapsaimnieku šo. Tā, Lēnus bija iepriekšējais pieņems. Tas ir 97. Gada pareizi. Īres maksa ir atkarīga no tā, vai labi kārtos, vai ir ūdens, vai ir solēs, vai jā. Mākstamie pašanās izmaksas, tas ir mājas kopīgas izmaksas, nav ne no kā atkarīgas. Tā, un man nepatīk, tas man nepatīk, ka dēļšā arī to kaut kvienu gada. Īres maksa 3 centi. Nu, parāpšanā.
Nu, par to mēs jau tur bija pieņemumi iepriekš.
Kādu? Kādu? Nebija tad pieņemumi.
Kā? Bija? Nu, tam taču ir visi dokumenti.
Nē, tad es nerādīju vienam. Man teicu. Tad es neesmu redzējusi. Varbūt jums rādīja, man ne. Redzēju 24-27 centi ir viss.
Tā.
Tas mēs samazinājām 27 mīnus 9 centus, mēs tajām apsimiekušanājām 8
centus.
To neredzēju. Viņa melo noteikti no rīta līdz vakarā, arī.
14. Gada, 4. Augusta,
no.
12.
Tāpēc.
Ieres tarifu pieņēmumu. Čia tu pasmēķi?
Dēļ tu tādi pieņēmumi, jā?
Tā.
Tas ir viens, kas ir cietas lēmumi? 14. Gada tā jau būs jūs atradīti.
11. Te nebija rakstīt tie 3, tie nebija Ieres maksē. Tie nebija tie 3. Tur bija tāpat arī kartēļu zekija. Notiek 14 centi, tāpat arī kā tu bija. 14 centi un 11 apsaimniekuši. Tāpēc tas tārpība ir 3 centi. Sakarā ar to te ir ierakstīts 3 centi. Nu, jūs sapratat par to, ka tāpat arī kā bija pieņemti lēmumi 27 un 4. Te var samazināt tas apsaimniekošanu, kā jūs gribat.
Es sapratu, bet man vajag to datumu, es pārbaudīšu, ka tādu stūbu lēmumu nevarētu pieņemt. Tāpēc, ka ūdens ir viena. Ūdens tarifs.
Bet par tarifu neiet ūdens runa.
Nē, ja novadam ir vienoti tarifi, tad apsaimniekošanās tarifi arī bija jābūt vienotiem. Un Ieres maksa arī jābūt vienotiem.
Lūdzu, tad balsojam.
Nu, tur mēs esmu tikai no lūdzu. 9.
augusta. 7. augusta, 9.
Pārbūs.
Nu, tāpēc es saku, es par stūdiem lēmumu neesmu vēl balsojuši.
Ir.
Droši, ka man es nevietas.
Paga, paga. Tagad ietrūst par pilsētu arī.
Par pilsētu arī viss ir pareizi.
Bet tad kā jūs samaz...
Tikai Ieres maksu var samazināt par labi...
Kā jūs samazināsiet par 20%? procentiem.
Pa 5 procenti?
Pa 20 procenti, tāpēc, ka te ir rakstis, ka 5 procenti katrs. Nav ūdens kanalizācijas 5 procenti, sanmezgla nav 5 procenti, apkures nav 5 procenti. Un vēl klāt bija 5 procenti, tur bija atsevišķi, bija 20 procenti ir mājas, kur ir 20 procenti noņems. Jā, tad no 9 procenti, no 9 centiem noņems vēl 20 procenti.
Viss ir pareizi. Lai tagad padomā, šitās ir dāmi?
Tā, lūdzu, tad balsojam. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi par metu konkursa izstrādījis. Te ir arī ir izmaiņas pēdējo publiska iepirkuma likuma, ot šo vajag izsvitrot, ja? Publiska iepirkuma likuma, 10. nodaļu metu konkursa pievērstu no humoriste un 63. panta 3. daļu, ot šo jāizsvitro, ja? Un beigas pielikuma metu konkursa norikums, viņš ir uz 9 latus. Tad tagad balsosim, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, mums ir pieņems vienbalsīgi. Tad sociālā komiteja arī izskatīti visi šie jautājumi, kur pēc izskatīti, tā kā. Balsosim pret, kas nebūs nekādu jautājumu. Tad pagarinam pires līgumu par sociālo dzīvojumu platību uz vienu mēnesi. Ar noteikumu, ka tiek veikta parādu pakāpeniskā samaksā. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, mēs ar pieņems vienbalsīgi. Pagarinam pires līgumu par sociālo dzīvojumu platību uz gadu. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, mēs ar pieņems vienbalsīgi. Par palīdzību sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanu pakalpojumu piedalību dzīvokļa centru izvērēšana. Tā atzīt par tiesību saņemt palīdzību pakalpojumu piedalību dzīvokļa centru. Kas par?
Pirmā kārta.
Kas pret? Kas atturas? Paldies. Mēs pieņems. Tad atzīt par tiesību saņemt palīdzību pašvaldību piedalību dzīvokļa centru izvērēšanā. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, mēs ir pieņems vienbalsīgi par dzīvokļa centru pires līguma termiņa pagarināšanu. Atļaut pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku. Kas par? Pret, kas atturas, paldies, mēs ir pieņems vienbalsīgi. Tad atļaut pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku. Kas par? Pret, kas atturas, paldies, mēs ir pieņems vienbalsīgi. Par personāla komitēšanu dzīvokļu un ierakstīšanu dzīvokļa telpa pieņems līgumu.
Kas ir tu pēc?
Atļaut ierakstīšanu dzīvokļa telpa. Personu, par citu personu, lūdzu, kas par, pret, kas atturas, paldies, pret, ir pieņems vienbalsīgi par personu, dzīvokļa telpa pieņems līgumu, vienbalsīgi par grozi, dzīvokļa telpas līgumu, konsekvenci, atļaut, ierakstīt, dzīvokļa telpā, vīru, meitas vīru, kā citu personu, kas par, pret, kas atturas, paldies, vēlus, ir pieņems grozi, dzīvokļa telpas, pieres līgumu, nemaiņa piepakšanā, pieres līgumu, nosacījums, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, vēlus, ir pieņems. Par palīdzību sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanu ir pret dzīvokļa telpas apmaiņa pret citu pieredzi no dzīvokļu telpu. Kas par? Pret, kas atturas, paldies, mēs ir pieņems vienbalsīgi. Tad izskatīsim papildus jautājumu. Kas prasa?